ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของรายการมจท. Variety นะคะเราจะพบกันเป็นประจำค่ะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณทุกวันอังคารนะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติจะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า3ช่วงรายการนะคะ3ช่วงเวลาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นยังอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนอยู่นะคะ
ค
่
ะ
ใกล้เข้ามาสู่ฤดูหนาวอย่างแท้จริงสักทีนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งอาจารย์เฟิร์สดร.เฟิร์สนะคะหรืออาจารย์พลังโชคนั่นเองนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องของสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อม
ใช่
อันนี้ก็คงเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยอันนี้คุยท่านผู้ฟังนะคะว่าไอ้เรื่องของการศึกษาเนี่ยบางทีเราเรียนทำข้อสอบได้ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันจะเข้าไปอยู่ในใจของผู้เรียนว่าเขาจะได้ปฏิบัติได้อย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่าทุกวันนี้ดิฉันนั่งรถไปเนี่ยน้องสันพี่นั่งรถไปในท้องถนนเนี่ยบางทีเห็นพฤติกรรมของคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้เขามาจากที่ไหนบ้างเนี่ยแต่หลายครั้งเราก็ช็อกนะอย่างเช่นว่าขับรถไปถมน้ำลายไปตลอดทาง
เปิดหน้าต่างออกมาใช่ค่ะ
อันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าสังเวชอยู่นะว่า
เอ๊ะสวยเลย
คนเรานี่มันการศึกษามันไม่ได้ช่วยขัดเกลาเลยหรืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในใจของเขาว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมบางคนขับรถราคาแพงนะเขี่ยขี้บุหรี่ตลอดทางนะขากถุยถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือครั้งนึงดิฉันตกใจมากก็คือคนนั่งบนรถเมล์นะคะแล้วก็เคลื่องเขาเรียกว่าเคลื่องนะภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือคว้างหรือเวียงอ่ะ
ขยะละคะ
ไม่ใช่มันก็เป็นของเหลือใช้ก็คือเขาดื่มน้ำเสร็จใช่ไหมคะน้ำแข็งในถุงแล้วก็เคลื่องวิ่วผ่านหน้ารถดิฉันไปเราก็รู้สึกว่าเออนะไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณมีจิตสำนึกเนี่ยเราเคยอ่านในหนังสือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคนหญิงชราญี่ปุ่นเนี่ยไปนั่งทานข้าวโพดเนี่ยนะคะข้าวโพดต้มเขาก็ห่อผ้าชนางเขากลับบ้านนะ
คะ
แล้วก็เอาไปใส่ในถังขยะที่บ้านแล้วเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังมีพฤติกรรมไอแบบหลากหลายเนี่ยนะคะก็คือคนที่มารวมกันตกคลักอยู่ในทุกที่เนี่ยนะ
คะ
มีพฤติกรรมที่ต่างกันมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคะว่าที่เราเรียนเนี่ยมันได้ใช้ไหมนะคะอันนี้อาจารย์เฟิร์สคงได้คุยนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่ามันก็ต้องยกระดับตัวเองนะว่าเราจะอยู่ไงที่จะไม่ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือว่าไปทำให้มันใช่ไหมไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ย
คือจริงๆซันว่าถ้าเรานึกถึงตัวเองให้ดีค่ะเราจะไม่ทำสิ่งแบบน
ี้ใช่
เพราะจริงๆผลเนี่ยมันก็จะส่งกระทบถึงเราด้วย
ใช่เนี่ยจิตสำนึกและความรับผิดชอบเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับทุกคนนะคะนั่นแหละคือเรียนไม่ได้เพียงแค่ทำข้อสอบแต่มันเป็นการเรียนเพื่อมาใช้จริงกับชีวิตของเรานะคะอันนั้นก็คือทุกคนอ่ะเรียนหนังสือเราต้องเอามาใช้นะคะใช้จริงๆนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกที่รอฟังอาจารย์เฟิร์สคงมีรายละเอียดนะคะว่าประเทศพัฒนาเขาเป็นยังไงนะคะความมีวินัยอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะคะรวมหมดเลยทีนี้เราก็มาสู่ช่วงที่2ใช่มั้ยน้องซัน
ใช่ค่ะ
ตอนนี้เป็นของใครเอ่ย
สนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นของซันกับน้องเบนเอง
ค่ะเราจะคุยกันเรื่องอะไรคะ
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของกำไรข้อเท้าไฮเทคค่ะพี่ซี
เ
ป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยด้วยค่ะ
เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงอันนี้เป็นเหมือนในหนังภาพยนตร์ที่พี่เคยดูไหมว่าเอาไว้สำหรับตามตัวของคนที่อยู่ในของราชทัณฑ์ที่มีข้ออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่งั้นพี่ไม่ขอใส่ด้วยนะกำไรนี
้โทษหนักนะคะแต่ก็คือจะประมาณนี้แต่มันคุมประพฤติ
ใช่ก็คือตามได้มันมีสัญญาณเหมือน GPS ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ตามได้ว่าคุณไปอยู่ตรงไหนแล้ว
ไม่ใช่เลยค่ะพี่จี
พี่เคยเห็นในภาพยนตร์พี่ก็เลยเดาว่ามันน่าจะใช่แต่กำไรนี้พี่ไม่ขอใส่นะคือถ้าไม่จำเป็นเราคงไม่อยากเอามาใส่ที่ตัวเราใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
แต่มันก็ยังดีใช่ไหมอย่างน้อยเราไม่ต้องใส่กุญแจมือให้มันดูนะแล้วก็
เรายังมีอิสระ
แล้วก็อยู่ในสายตา
แล้วก็มีโอกาสที่จะแก้ตัวทำตัวให้ดีขึ้น
จริงจริงในสังคมจริงๆเนี่ยเรามองว่าคนทำผิดในความรู้สึกของเราน
ะ
การขัดเกลาการแก้ไขหรือการค่อยๆอบรมบ่มเพาะมันเปลี่ยนแปลงได้เนาะมันคนเรามันผิดได้ไงแล้วมันก็แก้ได้นะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถึงว่าตายตกตามกันไปมันก็อาจจะไม่ใช่แล้วในยุคนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาขัดเกลาให้เวลาเขานะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่รอฟังนะคะว่าน้องซันกับน้องเบนใช่ไหมคะจะคุยกันในรายละเอียดยังไงบ้าง
ค่ะค่ะมาช่วงสุดท้ายนะนะสาระวันนี้ค่ะ
มาของพี่วันนี้นะคะก็เอาใจผู้สูงวัยสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าท่านที่อยู่บ้านหลายท่านนี้ก็อาจจะเป็นผู้สูงวัยที่ได้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตนเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่เข้าสู่ในไม่ช้าเราก็จะต้องเป็นผู้สูงวัยกันมากขึ้นในเมืองไทยนะคะรวมทั้งตัวผู้พูดด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้จะคุยเรื่องสุขกายสุขใจเมื่อเข้าสู่วัยชราการเตรียมตัวก่อนนี่มันทำให้เรารู้ไงสัญญาณมันมาแล้วอย่างเช่นกระดูกติดขัดเดินเหินมันเจ็บมันปวดมันมีสึกหรอ
ทางกายทางสุขภาพอ
ย่างคน50นี่มันก็เริ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยทำไรก็ต้องดูสังขารด้วยเหมือนกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมันเรียกกลับคืนมาไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ต้องดูแลถนอมสังขารเอาไว้ให้ดีแล้วก็ความสุขทางกายทางใจด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะช่วงสุดท้ายค่ะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมัจจทวาไรตี้วันนี้นะคะ
ขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะ
ค
่
ะ
ขอเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมได้กลับมาพร้อมกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็มีหลายประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคำว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเราดูจากตรงไหนครับลองคิดดูจากเพราะว่าเขาเป็นคนผิวขาวก็ไม่น่าใช่นะครับดูจากที่เขาร่ำรวยก็คงไม่น่าใช่เท่าไหร่นักนะครับหรือว่าดูจากเปอร์เซ็นต์ของคนที่อ่านออกเขียนได้กับจบปริญญาตรีก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่เราจะรู้ได้ไงว่าประเทศนี้พัฒนาแล้วหรือประเทศไหนกำลังพัฒนาอยู่นะครับก่อนอื่นเราจะคุยกันถึงเรื่องจำนวนประชากรนะครับจำนวนประชากรประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยผู้คนจะไม่เยอะครับผู้คนจะน้อยอัตราการเกิดจะน้อยมากนะครับน้อยมากน้อยทำให้ประเทศเนี่ยมีคนเบาบางทำให้ดูแลสวัสดิการปกครองกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นจำนวนประชากรไม่เกี่ยวนะครับลองดูอย่างประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าเราประมาณ40เท่าแต่ว่าประชากรเขามีประมาณ20ล้านคนนะครับ20ล้านคนดูอย่างประเทศฟินแลนด์นะครับประเทศฟินแลนด์นี่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่กว่าประเทศไทยแต่มีคนขนาดแค่จำนวนประชากรกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรไม่ใช่ตัวแปรที่ทำให้เราทราบว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือไม่นะครับในขณะที่ประเทศอเมริกามีคน300ล้านคนและประเทศเขามีขนาดใหญ่กว่าเรา60เท่านะครับลองดูอย่างประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมีประชากรน้อยกว่าเราไม่มากแต่น้อยกว่าแต่มีประเทศใหญ่กว่านะพื้นที่ใหญ่กว่าลองถ้าลองคิดดูอีกอย่างนึงก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่เล็กมากนะครับเล็กกว่าเราหลายเท่าคนก็หลักไม่ถึง10ล้านคนประมาณ7ล้านคนนะครับผมคิดว่าอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่าประเทศนี้ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับบางคนลองบอกว่าเจริญแล้วน่าจะมีตึกสูงไม่เกี่ยวนะครับลองดูอย่างฟินแลนด์ตึกเกิน10ชั้นก็คงจะน้อยนะครับดูอย่างสวิตเซอร์แลนด์ประเทศก็ไม่ค่อยมีตึกเท่าไหร่นะครับประเทศเรียบๆง่ายนะครับดูอย่างโปรตุเกสก็เจริญแล้วตึกสูงๆลาฟ้าไม่มีเหมือนบ้านเราเราดูจากตรงไหนนะครับส่วนหนึ่งอาจจะดูจากการใช้เทคโนโลยีซึ่งทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับชีวิตที่ดีขึ้นบางคนคิดว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยน่าจะดูเกี่ยวกับรายได้ของประชากรซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับรายได้ของประชากรต่อหัวต่อปีจะได้เยอะครับจะได้เยอะประชากรได้เงินเดือนเยอะ ต่อปีก็ได้เงินเยอะทำให้เรารู้ว่าแล้วเงินเขาไปไหนเขาเสียภาษีครับเพราะนั้นคนได้รายได้เยอะรัดเก็บภาษีได้เยอะเลยเอาไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีได้ระบบขนส่งใช่ไหมครับลองคิดดูทุกอย่างเป็นลูกโซ่หมดเลยคนทำงานได้เงินเยอะเพราะนั้นเขาก็ต้องจ่ายภาษีให้รัฐเยอะรัฐก็เอาเงินได้เยอะๆตรงเนี้ยไปพัฒนาประเทศดูระบบการขนส่งดูระบบสิ่งแวดล้อมดูสวัสดิการด้านสุขภาพของผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราคนเยอะแต่เฉลี่ยต่อหัวแล้วเนี่ยเราได้รายได้น้อยครับต่อหัวคนเราเยอะใช่แต่ต่อหัวแล้วเราได้น้อยในขณะที่ออสเตรเลียจำนวนเขาน้อยกว่าเราประมาณ 7-8 เท่าแต่ว่าต่อหัวแล้วเขาได้เยอะกว่าเราหลายสิบเท่าครับต่อปีเป็นรายได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่พัฒนาแล้ว1รายได้ผู้คนสูงนะครับรายได้ผู้คนสูงอันที่2นะครับคือเรื่องที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยซึ่งผมได้มาจากการที่ผมมีเพื่อนชาวต่างชาติหลายคนมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถามผมในขณะที่เดินที่ต่างประเทศบอกว่ารู้ไหมว่าถนนคนเดินเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าประเทศไหนพัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนาผมก็เลยบอกดูตรงไหนล่ะไอ้ฟุตบาทบ้านเราเนี่ยหรือว่าคำว่าฟุตบาทเนี่ยสามารถบอกได้ว่าประเทศนั้นเจริญแล้วหรือไม่ดูจากตรงไหนผมเลยถามเขาตอบเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาก็เลยเล่าผมฟังว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยฟุตบาทจะมีความกว้างยาวเท่ากันตลอดลองนึกถึงบ้านเราสิครับเท่ากันตลอดไหมไม่เท่ากันตลอดนะครับเดี๋ยว3ฟุตบ้างเดี๋ยว5เมตรบ้างหรือบางทีเดินเดินไปไม่มีซะอย่างนั้นเลยเป็นถนนไปเลยนะครับ1ความกว้างไม่สม่ำเสมอของบ้านเราเพื่อนเลยบอกต่อว่านอกจากความกว้างแล้วนะยังมีระดับของมันนะครับคือระดับจะต้องเรียบเท่ากันตลอดเรียบเท่ากันตลอดแต่ว่าถ้าบ้านเรานี่เดินบางทีต้องเดินลงมาข้างล่างบางทีเดินผ่านร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์น้ำมันร่วงลงมาแล้วก็มันทางเทราดหรือบางทีเดินผ่านร้านที่เขาขายของเราก็จะเห็นของเข้ามาอยู่บนฟุตบาทนะครับเพราะฉะนั้นความกว้างของฟุตบาทระดับระนาบของฟุตบาทจะบอกว่าประเทศไหนเจริญแล้วหรือเปล่าอันที่3ซึ่งเพื่อนผมพูดแกมตลกก็คือถ้าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยฟุตบาทจะไม่มีน้ำขังจะไม่มีน้ำขังเพราะว่ามันเท่ากันตลอดครับน้ำก็เลยต้องไหลออกใช่ไหมครับไม่มีน้ำขังไม่มีหิมะค้างนะครับจะต้องมีที่ให้คนเดินนะครับมีที่ให้คนเดินแล้วก็จำนวนที่ได้คนเดินเนี่ยจะพอสำหรับคนเดินสวนกันได้นะครับอันที่4นะครับโดยดูจากฟุตบาทเพื่อนผมบอกว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคนเขาจะรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เขาตรงไหนเป็นที่รัฐถ้าเป็นที่รัฐหมายความว่าเป็นของสาธารณะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการเดินทางในการเดินใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยคนใช้ประโยชน์ของที่สาธารณะเป็นที่ส่วนตัวนะครับเป็นที่ส่วนตัวการที่คนเราเนี่ยรู้ว่าเป็นที่สาธารณะและไม่ควรใช้นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกเป็นประเทศที่เจริญแล้วแต่ในขณะที่อีกประเทศถ้ายังกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยถือว่าตรงนั้นเป็นที่ทำมาหากินเราจะมองไม่เหมือนกันนะครับที่เจริญแล้วจะเห็นว่าที่นั้นเป็นที่ของส่วนรวมทุกคนมีสิทธิ์ใช้ในการเดินทางนะครับแต่ขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนาตรงนั้นคือแหล่งทำมาหากินนะเรามองไม่เหมือนกันนะครับเรามองไม่เหมือนกันเราถึงเห็นสิ่งที่เขาสร้างยื่นเข้ามาในที่ฟุตบาทบ้านเราเราจะเห็นคนเอาของมาขายที่บ้านเรานะเราจะเห็นบางบ้านเนี่ยเอาหมุดมาวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้จอดรถหน้าบ้านตัวเองซึ่งตรงนั้นเป็นที่สาธารณะเราถึงเห็นบางคนเอาที่รถเมล์เป็นที่จอดรถหน้าบ้านก็มีครับเราเห็นตลอดเลยนะฮะแล้วก็อันที่5การที่สร้างฟุตบาทเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้เดินทางนะครับจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับผมใช้คำว่าร่วมกันไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งนะครับเขาสร้างมาเพื่อที่ว่าจะทำให้คนตาบอดหรือว่าคนพิการแขนขาขาดเนี่ยสามารถใช้ได้ลองคิดดูครับถ้าเรานั่งรถใสรถที่มีลูกล้อสำหรับคนแขนขาขาดเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ต่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยถนนมันจะราบครับเขาก็ไม่ต้องออกแรงมากกว่าเดิมใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ที่เขาสามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเป็นที่ที่ขรุขระ ต้องลงมา2เมตรแล้วก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยคนเหล่านี้จะอยู่ลำบากครับจะอยู่ลำบากลองหลับตานึกถ้าเราตาบอดแล้วเดินทางเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วคนที่ตาบอดเนี่ยจะรู้ว่าเขาอยู่ส่วนไหนของเมืองแล้วเขาก็จะรู้ว่าเดินต่อไปยังไงทางเดินเขาก็ไม่ตันเดินไปยังไงเขาก็คงไม่ไปแชร์ถนนกับรถนะครับนั่นคือสวัสดิการซึ่งเขาสร้างฟุตบาทครับเพื่อให้คนพิการสามารถ อยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเองนะครับจะไปไหนจะสะดวกแต่ถ้าบางประเทศถ้าแขนขาขาดหรือตาบอดแล้วเนี่ยคืออยู่บ้านออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเดินเตะกระทะทอดกล้วยแขกเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนผมไล่ผมฟังนะหาฟุตบาทเสร็จแล้วอันต่อไปก็คือ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ทำให้เรานึกว่ารถจะเยอะน้ำจะเสียไม่ใช่ครับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมลภาวะจะน้อยมากจะน้อยครับจะน้อยเพราะว่า1เนี่ยรถยนต์บ้านเราใช้รถยนต์ประมาณ15ปีถ้ายังขับได้10ปีถ้ายังขับได้ใช่ไหมครับแต่ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้คนเขาใช้รถยนต์เท่าไหร่เพราะว่าการใช้รถยนต์เนี่ยทำให้ประเทศต้องนำเข้าน้ำมันการใช้รถยนต์ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับคิดดูซิว่าพวกนี้ถ้าเอาแบตเตอรี่โยนทิ้งแม่น้ำเป็นไงบ้างคนกี่คนรับความเดือดร้อนถ้าเราโยนแบตเตอรี่หนึ่งลูกลงไปในแม่น้ำพวกนี้ถ้าเราทอดของที่บ้านเสร็จแล้วเทน้ำมันลงไปในอ่างล้างมือมันไปไหนล่ะครับมันออกจากตัวเราใช่แต่มันไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าพวกนี้เราทิ้งขยะออกไปเนี่ยเราเคยรู้ไหมครับว่ามันไปไหนเราจะไม่รู้นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วมลพิษจะไม่มีหรือก็มีก็จะน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะว่าคนที่นู่นถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคนทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับสิ่งแวดล้อมจะดีนะสิ่งแวดล้อมจะดีพูดถึงเรื่องรถยนต์นะครับรัฐบาลอเมริกาเขาจะต้องการลดจำนวนรถยนต์มากเพราะฉะนั้นถ้าบ้านคุณมีรถยนต์คุณเสียภาษีมากกว่าคนอื่นนะครับจำไว้เลยนะครับคุณซื้อรถยนต์มาแล้วคุณเสียภาษีมากกว่าคนที่ไม่มีรถยนต์นะอันที่2ถ้ารถยนต์คุณเกิน10ปีเนี่ยคุณเสียภาษีมากกว่าคนที่มีรถยนต์น้อยกว่า10ปีเพราะเขากำลังอยากจะให้คนเปลี่ยนรถยนต์เพราะว่าถ้ารถยนต์ยิ่งเก่าเนี่ยยิ่งก่อให้เกิดมลพิษมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามลดจำนวนคนใช้รถยนต์ลดอายุการใช้งานของรถยนต์และที่สำคัญนะครับเขาอยากจะลดปริมาณรถยนต์อย่างมากจนถึงขั้นที่ว่าเขาออกแบบเมืองซึ่งทำให้คนที่จะรถยนต์เข้ามาใช้เนี่ยหรือว่าผ่านตัวเมืองเนี่ยท้อใจมากที่สุดอยากให้คนใช้รถยนต์ท้อใจครับเขาไม่พยายามหาที่จอดรถให้นะครับเขาไม่ที่จอดรถทุกอย่างจะต้องเสียเงินนะครับแล้วก็คือถ้าเป็นบ้านเรานี่ต้องตัดถนนเพิ่มใช่ไหมครับต้องเพิ่มจำนวนจราจรแต่เราไม่ได้ลดจำนวนคนใช้เราบ้านเราจะเอื้ออำนวยคนใช้รถยนต์เพราะบ้านเราถือรัฐบาลได้เงินภาษีจากการที่ต่างประเทศเอารถเข้ามาขายแต่ที่เมืองนอกเขาไม่สนใจเรื่องภาษีรถจนเขาสนใจที่ว่าเขาจะต้องเงินเสียเงินอีกเท่าไหร่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลรักษาสุขภาพคนจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ในการสร้างถนนในการจ้างตำรวจมาเพิ่มนะครับอย่างเลยเราจะเห็นแตกต่างจากเขานี่คือคำว่ารถยนต์ซึ่งเราให้ความสำคัญกับมันต่างจากที่คนในอเมริกาให้ความสำคัญกับมันนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าที่นู่นเขาห้ามคนขับรถยนต์แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยช่วยคนขับรถยนต์เท่าไหร่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่คนขับรถยนต์เสียภาษีเพิ่มหาที่จอดเองถนนที่นู่นเลยมีเท่าเดิมครับเขาไม่ได้เดี๋ยวตัดไม่มีครับไม่มีแต่บ้านเราเสียเงินในการตัดถนนดูแลถนนซ่อมถนนจ้างตำรวจเพิ่มนะครับเราจะคิดแตกต่างจากเขาแต่เราประหยัดเงินที่เราจะต้องใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่เคยดูแลสิ่งแวดล้อมเลยแต่เราเพิ่มจำนวนมลพิษหน้าผมเคยคิดเล่นๆว่าเอ๊ะเราเคยมีโครงการที่ให้ทุกคนออกรถเนี่ยเราเคยคิดไหมว่ารถแต่ละคันเนี่ยต้องใช้ต้นไม้กี่ต้นในการกำจัดแก๊สที่มันออกมาแต่เราเพิ่มรถแต่เราไม่ได้เพิ่มป่าครับเราจะสวนทางกันกับประเทศอเมริกาตลอดสุดท้ายนะครับผมขอพูดถึงเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออเรกอนซึ่งเป็นเมืองซึ่งพยายามที่จะลดจำนวนคนใช้รถอย่างมากเขาพยายามที่ทำให้คนใช้รถเนี่ยรู้สึกท้อแท้ใจอย่างมากเลยครับภาษีเสียเยอะกว่ารัฐอื่นถ้ามีรถยนต์2ถ้ารถเข้ามาในเมืองเนี่ยจะเป็นทางวันเวย์ตลอดแล้วก็จะหาที่จอดยากมากเขาไม่ตัดถนนเพิ่มใช้ถนนเท่าเดิมอยากขับไปแต่เนี่ยคือสิ่งที่เขามีใ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐนี้เมืองนี้ก็จะมีการเพิ่มระบบขนส่งของรัฐบาลมีรถเมล์มากขึ้นมีรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็มีรถไฟบนดินนะครับเขาจะมีวิธีการมองไม่เหมือนกันครับไว้วันหลังผมจะกลับมาคุยเกี่ยวกับรัฐออริกอนเมืองพอร์ตแลนด์นะครับมากกว่านี้เพราะว่าผมคิดว่าเป็นเมืองที่น่าจะไปถ้าเรารักสิ่งแวดล้อมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พบกับเรื่องราวของงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะวันนี้พบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยและดิฉันสันสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่สันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้อากาศดีนะคะพี่สันแต่ว่ามีสลับร้อนบ้างเน
า
ะ
ใช่ค
่
ะ
ก็คือว่าเราก็กำลังจะเข้าหน้าหนาวหรือหน้าเย็นๆหน่อยของเรากันแล้ว
ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่าก็คืออันนี้ก็ทักทายเรื่องอากาศ
ก็คือนะว่าบ้านเรานี่โชคดีนะคะไม่ค่อยเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติสักเท่าไหร่นะคะ
ใช่ค่ะ
เหมือนสารสุขภาพ
เหมือนประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เจอมาช่วงก่อนหน้านี
้ใช่ค่ะ
ทีนี้วันนี้นะคะเรามีเรื่องอะไรคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะพี่สัน
วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของประเทศเรา
เคยเห็นตามในภาพยนตร์ไห
ม
เทคโนโลยีอันนี้ค่ะ
ใช่แต่เราก็เห็นในหนังแว๊บๆอาจจะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ไม่นึกว่ามันจะมีจริง
ใช่ค่ะ
ก็คือกำไลข้อเท้าไฮเทคทีนี้เขาเอามาใช้อะไรกันนะคะพี่สัน
เขามาใช้เพื่อทำให้การจราจรหรืออุบัติเหตุทางถนนลดลง
ก็คือว่าเขาก็คือพูดถึงกำไลข้อเท้าไฮเทคมันก็ต้องใส่ข้อเท้าถูกไหม
แต่ข้อเท้าใครใช่ไหม
ใช่ทีนี้ก็คือว่าเขาจะใส่ข้อเท้าของพวกที่เขาเรียกไงแว้นนี่คือพวกที่
ขับชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ชอบใช้ถนนเป็นที่แข่งรถมอเตอร์ไซค์
นั่นแหละค่ะทีนี้ว่าตามข่าวที่ได้มาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ค่ะ
แล้วก็รวมไปทั้งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็โอ้ยรวบหลายหน่วยมามีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วย
ใช
่แถลงข่าวเปิดตัวโครงการนำร่องอันนี้เป็นแค่นำร่อง
ใช่
นะคะการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือกำไลข้อเท้าฝังไมโครชิปมาใช้กับกลุ่มไหนก็คือเป็นพวกเด็กและเยาวชนก็คือที่โดนคุมประพฤติ
ใช่ค่ะ
นะคะเขาบอกว่าน่าจะเริ่มใช้วันที่1ธันวาคม2556ก็คืออ
ีกไม่ถึงเดือนข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็วันที่9พฤศจิกแล้วค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าพี่ซันคะพี่ซันแนะนำหน่อยว่ารูปลักษณ์มันเป็นยังไง
แต่ก่อนที่จะแนะนำรูปลักษณ์เรามาดูกันก่อนไหมว่าที่เขามีหลายหน่วยงานนี่เขาจะแบบดูแลอะไรกันบ้างเขาแบ่งความรับผิดชอบกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้เริ่มจากที่ไหนดีคะพี่ซัน
กรมคุมประพฤตินี่จะดูแลเรื่องระบบค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าการใช้เครื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะเขาต้องแบ่งกันดูเป็นคนละด้านนี้ใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้แล้วใครดูเรื่องว่าเด็กคนไหนควรจะใส
่
เด็กคนไหนไม่ต้องใส่อะไรอย่างนี้ค่ะพี่ซันอันนั้นจะเป็นอันไหนคะ
อันนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะจะเป็นคนดูแลว่าเด็กคนไหนที่ต้องใช้เครื่องมือนี้ในการติดตาม
แต่ว่าตัวเครื่องมือเนี้ยไม่ได้ผลิตโดยราชการใช่ไหมคะเป็นบริษัทเอกชน
ใช่ชื่อบริษัทแอสตราโกประเทศไทยนะคะ
ก็คือว่าแล้วทีนี
้พูดถึงเมื่อกี้ที่น้องเบนบอกว่าอะไรนะมันทำงานยังไงใช่ไหมที
่รูปลักษณ์
รูปลักษณ์เป็นยังไงรูปลักษณ์เป็นยังไงอ
ยากให้ท่านผู้ฟังแบบว่าพอเห็นภาพว่ารูปลักษณ์ของกำไลข้อเท้าไฮเทคเนี่ยเป็นยังไงคะพี่สันเหมือนเราใส่นาฬิกาเรือนใหญ่ๆ
ก็คือเหมือนสายรัดข้อเท้าค่ะ
ใส่รัดข้อเท้าม
ันรัดข้อเท้าใช่ไหมมันก็จะเหมือนลักษณะวัสดุน่าจะแข็งแรงนะคะ ก็ต้องบอกรายละเอียดคุณผู้ฟังดีกว่าที
่
ว่า
เป็นว่ามันในนี่นะคะมันดูใหญ่คือใส่แล้วเห็นว่าใส
่
อ
่
ะ
ใช่
คือปิดลำบาก
อาจจะปิดได้กางเกงนะปิดได้ขายาวอะไรเงี้ย
ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เล็กๆที่แบบว่ามองแทบไม่เห็นนะคะก็คือใส่แล้วเหมือนใส่กำไรวงใหญ่ๆไปที่ข้อเท้าทีนี้เรามาดูนี่กันดีกว่าพี่ว่าความสามารถของมัน
ใช่มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างเริ่มจากชิ้นส่วนมีอุปกรณ์3ส่วนนะคะสำหรับกำไรไฮเทคเนี่ย
ใช่ค่ะส่วนแรกคือใส่รัดข้อเท้าที่เราคุยกันนะคะพี่ซันบอกว่ามันแข็งแรงใช่เพราะมันทำจากไฟเบอร์แล้วก็ตัดไม่ได้ง่ายๆนะคะพี่ซันเขาบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการตัดกรรไกรตัดไม่ได้แล้วก็
ถ้าตัดจะเป็นไงคะ
มีระบบแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมที่คุมประพฤติอัตโนมัติ
เห็นไหมคะ
เหมือนในภาพยนตร
์เองปุ๊บจะส่งสัญญาณไปทันที
เป็นว่ามันมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงที่บอกว่า มีใครได้ใส่แล้วพออันเนี้ยพอออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณเตือนมันแบบเดี๋ยวนี้อะไรที่เราเคยเจอในภาพยนตร์แล้วก็ไม่นึกว่ามันจะได้เอามาใช้ในชีวิตจริงอ่
ะ
มันก็มีมาเรื่อยๆส่วนที่2ส่วนแรกเป็นใส่รัดข้อเท้านะคะส่วนที่2คืออะไรคะพี่ซัน
ส่วนที่2เป็นกล่องไมโครชิปค่ะเขาบอกว่ามีขนาดคล้ายนาฬิกาเลยก็คือมันใส่รัดเนี่ยมันจะมายึดกับไอ้กล่องนี้แล้วมันจะเป็นตัวที่ยังไงนะคะน้องเบน
ส่งสัญญาณโอ้เขาใช้ส่งสัญญาณผ่านดาวเทีย
ม
ระบบ GPS
ค่ะ
เชียวนะคะก็คือว่าถ้ามันเป็นลักษณะนั้นเหมือนเวลาที่อะไรอ่ะเครื่องติดตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อะไร
ที่อยู่ในรถหรือว่าในมือถือ
ก็คือไปไหนก็หาเจอได้หมด
ใช
่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าจะคอยตรวจสอบได้ว่าผู้ถูกคุมประพฤติออกนอกบ้านในเวลาที่กำหนดคือที่ไม่ให้ออกนอกบ้านหรือเปล่า
ค่ะ
หรือไม่ก็เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามอีกไหม
นี่แสดงว่าเขาจะต้องเซตไว้เนาะคือต้องเขาเรียกว่าต้องมีกำหนดไว้ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยห้ามแล้วเขาก็ใส่เข้าไปในระบบอะไรอย่างน
ี
้โอ้โห
เป็นว่าจริงๆอ่ะเขาคงมีแหละว่าถ้าเกิดเด็กที่โดนคุมประพฤติเนี่ยจะต้องห้ามออกนอกบ้านหลังกี่โมงแล้วก็ห้ามเข้าไปในบริเวณไหนก็คงจะมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่คือณปัจจุบันนี้อาจจะดูแลกันลำบากว่าเด็กทำตามจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีอันนี้ก็ง่ายเลยก็คือว่าถ้าเข้าไปปุ๊บ
มันก็ส่งสัญญาณ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีระบบติดตามแล้วนี
่
มันมี GPS แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็ดูได้หมดแหละว่าตอนนี้เจ้าของคนที่ใส่เนี่ยไปอยู่ตรงจุดที่ไม่ควรจะอยู่หรือเปล่า
ใช
่ในเวลานี้เนี่ยออกแบบว่าออกไปอยู่นอกบ้านหรือเปล่า
ใช่
นะคะทีนี้เขาบอกการทำลายนี่จริงๆทำลายได้นะคะแต่วิธีเดียวที่จะทำลายทำลายนี่ไม่ได้หมายถึงการถอดนะถ้าการถอดเขาก็จะมีระบบถอดอย่างดีไม่ให้กระเทือนกระทบกระเทือนกับขาเราแต่ถ้าเกิดจะทำลายจริงต้องทุบอย่างเดียว
ใช่
ซึ่งจะทำให้กระดูกของผู้สวมใส่แตกไปด้วยได้เพราะว่ามันต้องทุบแรงไง
ใช่แล้วมันผูกติดอยู่กับสายรัดข้อเท้าสายรัดข้อเท้านี่ก็ตัดธรรมดาไม่ได้แล้วแล้วกล่องนี้ก็ยังทุบไม่ได้อีกค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ต่อไปจากสายรัดข้อเท้ากล่องไมโครชิปส่วนประกอบสุดท้ายก็คือกล่องอินดอร์ยูนิตเป็นไงคะพี่สันกล่องอินดอร์ยูนิต
อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะเป็นตัวที่จะช่วยในการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุนะคะระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติกับศูนย์ควบคุมกลางค่ะเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าเยาวชนคนเนี้ยถึงบ้านแล้วหรือยังหรือว่ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือได้ทัน
อันนี้นะคะก็คือประกอบด้วย3ส่วน
คือนอกจากติดตามแล้วเขายังจะช่วยดูแลด้วยนะคะ
ทีนี้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัทแอสตราโกใช่ไหมคะพี่สันก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะไม่ว่าจะหลบหนีไปที่ไหนในโลกระบบ GPS ก็แสดงพิกัดมายังศูนย์ควบคุมกลางได้อยู่ดีไม่ใช่เฉพาะว่าอยู่ในประเทศไทยนะ
ใช่
แล้วก็แบตเตอรี่ถ้าแกล้งไม่ชาร์จแบตมันจะได้แบตหมด
ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันจะส่งเสียงรบกวนตลอดเวลา
แล้วก็สั่นด้วยนะคะ
สั่นก็คือ
เสียงดังด้วย
เสียงดังทำให้คนรอบข้างเนี่ยนอกจากตัวคนใส่เองจะรำคาญแล้วคนรอบข้างก็ยังเหมือนเป็นจุดสนใจว่าอะไรเสียงอะไร
เสียงอะไรมาจากไหนนะคะ
ใช่เพราะนั้นก็ต้องชาร์จแบตจะปล่อยให้มันหมดไม่ได้
แล้วก็คุณสมบัติที่ดีอย่างนึงของอุปกรณ์กำไลข้อเท้าไฮเทคก็คือกันน้ำได้ด้วย
นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไปไหนไปได้หมดจะว่ายน้ำ
ลงน้ำ
ไม่มีสาเหตุที่บอกว่าต้องถอดเนื่องจากไปทำนู่นนี่ไม่ได้เลย
ใช่
ทีนี้เขาบอกว่าพ พี่ซันทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงต้องใช้รัดข้อเท้าแทนที่จะรัดข้อมือ
จากข่าวที่เราได้มาเขาก็พูดถึงค่ะน้องเบนเขาบอกว่าเนื่องจากว่าถ้าเราใส่กำไลข้อมือหรือใส่รัดข้อมือเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะบีบให้มือเราเล็กลงเพื่อที่เราจะถอดมันออกจากมือได
้ใช่เหมือนที่เวลาเราถอดกำไลข้อมือเล็กๆนะคะพี่ใส่ถุงพลาสติกอะไรทำให้มันลื่นๆ
มีเทคนิคหลายเทคนิคที่จะถอดง่าย
ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นข้อเท้าเขาบอกว่าสรีระของข้อเท้าเนี่ยจะยากต่อการถอด
ใช่
นะคะแล้วก็อันนี้นะคะบริษัทเจ้าของระบบมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะพี่ซันอันนี้แล้วก็ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพแล้วด้วยนะคะเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะจากหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา
เคยใช้แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็คือก็เลยเขาก็บอกว่ามันมีประสิทธิภาพมั่นใจได้อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นแค่การนำร่อง
ใช่เพราะต้องนำร่องแล้วต้องประเมินผลอีก
มีแค่200ชุดเองที่จะใช้นะคะ
อย่าเป็น1ใน200เลยนะคะ
ทีนี้อันนี้พี่ซันขอบคุณข้อมูลก่อนค่ะ
ค่ะข้อมูลได้จากหนังสือพิมพ์ M2F นะคะฉบับวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทีนี้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนอะที่เอามาใช้เกี่ยวกับการความยุติธรรมทีนี้ว่าขอเปลี่ยนบรรยากาศได้ไห
ม
เปลี่ยนบรรยากาศมาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ
ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีเช่นเคยใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์มีเยอะมากไม่ต้องคนที่ทำงานเล่นเกม
ใช่
ทุกอย่างที่อะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีเยอะมากทีนี้มันก็เลยมีโรคภัยไข้เจ็บตามมา
ใช่บางทีเราไม่รู้ตัวนะคะมันเป็นอาการสะสม
เราเริ่มจากอะไรก่อนดีคะ
เราเริ่มจากอันนี้ไหมที่เราได้จากนิตยสารขวัญเรือนฉบับแรกพฤศจิกายนนะคะปีนี
้ทีนี้ว่าโรคแรกเอาพี่ซันแล้วกันพี่ซันบอกว่าพี่ซันมีประสบการณ์เกี่ยวกับตาใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือการที่เราจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลาที่นานต่อเนื่องกันเนี่ยจะทำให้จอประสาทตาเราล้านะคะกล้ามเนื้อรอบตาก็จะเกร็งตัวแล้วตาก็แห้งด้วย
แล้วก็ทำให้จอประสาทตาจะเสื่อมเร็ว
ใช
่แต่เป็นเพราะว่าสังเกตตัวเองถ้าเกิดวันไหนที่ทำงานที่ต้องดูคอมพิวเตอร์ทั้งวันพอตกเย็นเนี่ยตามันจะเริ่มแห้งแล้วมันก็จะเหมือนแบบ
คือรู้สึกได้เลยใช่ไหมคะ
ตาเรามันไม่ค่อยสบายตาและอย่างนี้นะคะมันก็จะมีเหมือนกันทีนี้ว่าเขาบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถรักษาได้นะคะพี
่
เมื่อเสื่อมแล้วก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนมองไม่เห็น
โอ้น่ากลัวนะคะ
นั่นแหละค่ะแล้วก็คือว่าจากการล้าของกล้ามเนื้อตาเนี่ยทำให้มีการจำกัดของการไหลเวียนของเลือด
ใช่
ก็คือไหลเวียนไม่ค่อยดีเสร็จแล้วอาจจะทำให้เราเนี่ยหนังตาอะไรนะระบบ
ตาตก
หนังตาตกขอบตาบวมช้ำก็คือนอกจากเป็นปัญหาทั้งด้านสุขภาพแล้วความงามด้วยขอบตาบวมช้ำเ
น
ี่ยค่ะ
ตอนนี้ทั้งท่านหญิงและท่านชายนี่เราต้องนึกถึงความงามกันด้วย
ก็คือก็คงต้องพักบ้างนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์จอเกมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการใช้ภาพสีต่อเนื่องเหมือนกัน
ที่ขยับเคลื่อนไหว
ไม่ต้องอะไรค่ะทีวีค่ะพี่จ้องเข้าไปถ้าจ้องเข้าไปติดต่อกันก็เป็นเหมือนกัน
ใช
่ต่อไปนะคะอันนี้โรคต่อไปหนูเคยเป็น
อันนี้พี่ก็เป็นอันนี้จะเป็นเวลาเป็นนี่จะทรมานนะคะ
แต่หนูเคยเป็นจากการเล่นเกมนานๆเลยแบบว่าเข็ดเลยอ่ะ
พี่เป็นเพราะนั่งหน้าคอมไม่ถูกท่าม
ันคือโรคปวดศีรษะปวดคอบ่าไหล
่
นะคะก็คือเขาบอกว่าขณะที่เราเล่นเกมหรือว่าจ้องมองที่หน้าจอนานๆเนี่ย
ใช่
บางทีเราจะไม่รู้ตัวว่าท่าทางของเราเป็นยังไง
ใช่
เราก็จะค่อยๆแบบว่าเหมือนกับงอหลังหรืออะไรไปเรื่อยนะคะแล้วพออยู่ในท่านี้นานๆเนี่ยก็คือว่ากว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยก็คือเกิดอาการเมื่อยแล้วตอนไม่เมื่อยเราจะยังไม่รู้หรอก
ใช
่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกับเลือดที่ไปเลี้ยงสมองถ้าเลือดไหลเวียนผ่านกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อต้นคอที่เกิดอาการเกร็งเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไหลเวียนไม่สะดวกถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะพี่
ถ้าเกิดเป็นเรื้อรังใช่ไหม
ค่ะก็คือจะทำให้อาจจะเป็นต้นเหตุของไมเกรนได้นะ
ปวดศีรษะไมเกรนก็ทรมาน
แล้วก็ส่งผลให้กระดูกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนวัยอันควรเขาบอกว่าโรคเหล่านี้เริ่มพ้นในวัยรุ่นมากขึ้นนะคะจากการติดจอก็คือที่หนูบอก
ใช่ซึ่งที่จริงโรคนี้เมื่อก่อนจะเป็นกับพวกคนวัยทำงานอย่างเรา
ใช่ที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะ
ใช่
อันนี้ที่หนูเป็นตอนนั้นก็คือเล่นเกมนานๆไงแล้วก็เป็นแต่ของหนูจะเป็นแค่ไม่ได้ปวดหัวนะปวดคอบ่าไหล่เงี้ยอุ้ยเป็นทีเป็นเดือนนะคะกว่าจะหายเข็ดตั้งแต่นั้นเข็ดเลยส่วนของพี่ซันล่ะคะ
ของพี่เพราะนั่งหลังงอนั่งหน้าคอมันก็จะเป็นแถวด้านหลังคอค่ะถึงไหล่เงี้ย
แล้วตอนนี้พี่ซันทำยังไง
ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยอ่ะก็คือพอมันดีขึ้นค่ะก็นวดยาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายพอยืดเส้นยืดสายมันจะดีขึ้น
มันจะค่อยๆดีขึ้น
แล้วก็พยายามนั่งให้ถูกท่า
พี่ซันคะวันนี้เวลาหมดแล้วเรายังพูดไปได้แค่2โรคเอง
ใช่สงสัยต้องรอต่อคราวหน้าเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะ
ค่ะ
ค่ะต้องฝากคุณผู้ฟังติดตามช่วงต่อไปของบจท. Variety ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมัลติเทอร์วาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงนานาสาระนะคะวันนี้ก็เอาใจผู้สูงวัยสักเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือจะคุยกันเรื่องของผู้สูงวัยนะคะทุกคนทุกชีวิตเนี่ยนะคะเมื่อเจริญวัยมาได้เรื่อยๆเนี่ยก็ต้องมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่จะต้องเข้าสู่วัยสูงวัยหรือวัยชรานะคะซึ่งเหล่านี้ทุกอย่างเนี่ยสุขภาพความสมรรถนะทางกายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเสื่อมลงบ้างเป็นธรรมดาของการที่ใช้สังขารมานานนะคะแต่ว่าเราจะอยู่อย่างไรนะคะผู้สูงวัยที่เราใกล้ชิดแวดล้อมเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะคะให้ท่านมีความสุขเนี่ยก็คงจะต้องมาเข้าใจผู้สูงวัยด้วยนะคะว่าผู้สูงวัยนั้นเป็นอย่างไรและตัวผู้สูงวัยเองก็ต้องเข้าใจสภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันนะการรับประทานอาหารหรือว่าการออกกำลังกายนะอาจก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นหนุ่มสาวที่จะมีแบบพละกำลังเรี่ยวแรงอะไรที่มากมายที่จะไปออกกำลังกายหนักๆอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องตระหนักแล้วก็เข้าใจตนเองนะคะทีนี้อาจจะมาดูนิดนึงนะคะว่านิยามว่าใครบ้างล่ะที่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยชรานะคะดิฉันไปได้ข้อมูลนี้มาจากในคอลัมน์หนึ่งของนิตยสาร Health Today นะคะในฉบับของเดือนมกราคม2556เนี่ยนะคะดิฉันก็ไปอ่านแล้วก็มีนิยามเอาไว้ในบทความนี้ก็เขียนไว้นะคะว่าคำนิยามของผู้สูงอายุนี่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะตามแง่มุมของแต่ละศาสตร์นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสังคมวิทยาหรือว่าประชากรศาสตร์หรือว่าการจ้างงานอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะคะทีนี้ถ้ามาดูในทางสถิติเนี่ยเขาถามว่าคนที่อยู่ในวัยสูงอายุคือใครก็คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโดยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยพออายุ60เขาก็จะเลิกจ้างงานใช่ไหมคะก็คือถึงวัยที่จะเกษียณอายุราชการก็แสดงว่าสมรรถนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะเริ่มแบบช้าลงเรื่อยๆแล้วเขาก็ให้หยุดละก็คือวัยที่จะต้องพักผ่อนนะคะแล้วก็สมบุกสมบันมากไม่ได้เท่ากับคนวัยทำงานนะคะเพราะ60ถึง65ก็ถือว่าเป็นสูงวัยแล้วนะคะประเทศไทยเองกำหนดว่าคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยนะก็ใช่เลยนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่นี่นะคะจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศเนี่ยสูงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอันนี้ท่านผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมคะว่าโลกที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าผู้สูงวัยก็อยู่ได้นานขึ้นนะก็สะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการแพทย์เอ่ยความเจริญก้าวหน้าในการชะลอการเจ็บป่วยแล้วก็อายุต่างๆเนี่ยก็ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะสมขึ้นมาก็เป็นจำนวนของผู้สูงวัยเป็นประชากรที่มากทีเดียวนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่า ตั้งแต่ปี2553เมื่อ3ปีก่อนนะคะก็จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับนะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2553นะคะอยู่ที่ 7.63 ล้านคนนะคะคิดเป็นร้อยละ 11.36 ของประชากรทั้งประเทศแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 600,000 คนค่ะท่านผู้ฟังก็แสดงว่าอย่างที่เขาว่านะคะอันนี้ขำๆที่บอกว่าแก่ก็ง่ายแต่ตายยากเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆก็คือว่าจำนวนประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติด้วยนะคะก็เห็นเลยว่าผู้หญิงสูงวัยเยอะ แต่จริงๆความเสี่ยงของผู้หญิงที่จะเสียชีวิตเร็วก็อาจจะช้าน้อยกว่าผู้ชายด้วยแล้วการใช้ชีวิตของผู้หญิงความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าก็เลยอยู่ได้อายุยืนมากกว่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานด้วยนะคะของดิฉันเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเอาล่ะเมื่อมันมีจำนวนของผู้สูงวัยมากขึ้นแน่ๆเลยนะคะในอนาคตรวมทั้งปัจจุบันก็ทวีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงก่อนของคนสูงอายุนี่เขาเป็นยังไงนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ช้าใกล้เข้ามาทุกทีละนะคะคนอายุ60เนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดทั้งร่างกายและจิตใจค่ะจากที่เคยกระปรี้กระเปร่าเต่งตึงเนี่ยนะคะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมาถึงวัยชรามันก็เริ่มหย่อนยานนะคะหมายถึงทุกอย่างกล้ามเนื้อนะคะบางทีไปจับแขนผู้สูงวัยนี่จะรู้เลยกล้ามเนื้อเหลวล่ะคือเนื้อจะหย่อนเหลวนะคะแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงเป็นหมดเลยก็คือว่ามันไม่ตึงไม่แขนเนี่ยก็ไม่มีกล้ามเนื้อละมันเริ่มนะคะกล้ามเนื้อก็จะอ่อนลงนะคะเฉยชาน้อยก็เฉยชาด้วยนะคะแล้วก็การปรับสมดุลโดยการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าสร้างเซลล์ใหม่ๆทดแทนเนี่ยมันเกิดช้ามากละคือร่างกายมันเหมือนกับซ่อมไม่ทันนะคะสมรรถนะมันต่ำลงนะคะมันก็ซ่อมแซมไม่ทันก็จะค่อยๆเสื่อมไปนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแขนขาก็อ่อนแรงนะคะมีการอ่อนแรงด้วยสายตาก็ยาวขึ้นมัวลงนะคะสังเกตผู้สูงวัยมักจะต้องเข้าผ่าตัดพวกต้อต่างๆนะคะเราจะเห็นพอพี่ๆผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดละต้องไปผ่าตัดตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็กระดูกเองเนี่ยบางนะคะแล้วก็จะหักง่ายอย่าไปล้มหรือกระแทกอะไรรุนแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสรูปร่างเปลี่ยนไปไหมแน่นอนผิวหนังก็หย่อนคล้อยเพราะว่ามันไม่พยุงไว้นะคะก็คือเนื้อมก็จะเหลวขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วมีผลต่อจิตใจไหมก็แน่นอนนะคะมันก็มีมากบ้างน้อยบ้างแหละนะคะมองในข้อดีของอายุที่มากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีอยู่ข้อดีข้อหนึ่งก็คือผู้สูงอายุก็คืออาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนี่ก็คือจริงๆอ่ะคุณค่าของท่านก็คือประสบการณ์นั่นเองนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีสิ่งที่เหมือนเห็นอะไรมาก่อนรู้อะไรมาก่อนปรับตัวปรับใจได้ก่อนลูกหลานอ่ะเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วถ้าท่านปรับตัวได้นะคะท่านก็จะเป็นเหมือนร่มโพร่มใสของครอบครัวได้ก็คือให้แนวคิดให้แนวทางเตือนสติอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนั่นคือสิ่งที่ผู้สูงอายุเป็นนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูว่าเราจะปรับตัวปรับใจยังไงนะคะก้าวใหม่ในวัยชรานะคะก็คงจะต้องดูก็คือเรื่องของทางด้านร่างกายนะคะก็คือแน่นอนโรคภัยเนี่ยมันก็มากับความมีอายุนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นกันก็มักจะมีต้องศึกษาเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตต่างๆนะคะแล้วก็ในวัยสูงอายุเนี่ยวัยทองก็จะเข้ามาเยือนล่ะนะคะนั่นก็คือวัยที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอาการที่แบบร้อนวูบวาบนะคะปวดเมื่อยตามตัวอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะกระดูกก็บางแล้วก็พรุนนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นกระดูกหักหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะส่วนผู้ชายก็จะพบเรื่องของต่อมลูกหมากโตได้บ่อยนะคะเพราะนั้นก็ต้องพบแพทย์เป็นประจำอาหารของผู้สูงอายุล่ะนะคะสิ่งที่ควรรับประทานก็คือเอาโปรตีนที่พอเหมาะและไขมันน้อยเราจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเลือกอาหารที่ทานแต่ในบรรดาเนื้อสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังทายได้ใช่ไหมคะว่าผู้สูงวัยก็จะเลือกรับประทานเนื้อปลาส่วนมากนะคะเต้าหู้ผักต้มอะไรต่างๆแล้วก็ธัญพืชรวมทั้งผลไม้ที่ไม่หวานจนเกินไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องการแคลเซียมมากๆก็คืออยู่ในนมแล้วก็งาดำนะคะพวกนี้ก็จะต้องจัดเตรียมให้กับผู้สูงวัยนะคะส่วนความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยอาจจะต้องการวิตามินดีนะในการช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้ววิตามินซีก็ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ส่วนวิตามินบีก็อยู่ในพวกข้าวซ้อมมือหรือว่าเครื่องในสัตว์ต่างๆนะคะเรื่องของการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะต้องเป็นข้อที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างพอดีนะคะอย่างเช่นว่าเดินต่อเนื่องนะเหมาะนะคะเดินเร็วก็ได้นะคะเดินต่อเนื่องปั่นจักรยานได้นะคะว่ายน้ำก็ได้โยคะก็ได้นะคะแต่ว่าประเภทผาดโผนกระทบกระแทกเนี่ยควรงดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะคะการนอนหลับของผู้สูงอายุนะคะเป็นเรื่องแปลกที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือผู้สูงวัยในแปลกคือนอนน้อยลงนะไม่ค่อยนอนมากนะคะบางท่านยังแถมมีปัญหานอนไม่หลับนะหรือว่าหลับตื่นเช้ากว่าปกตินะหลับได้นิดเองนะคะปัญหาก็ต้องหาที่สาเหตุว่าเกิดจากอะไรบางคนก็มีความวิตกมีความเครียดมีความกังวลนะคะหรือบางคนนี่มีเพราะว่าโรคทางกายนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นปัสสาวะบ่อยจากโรคเบาหวานเหนื่อยหอบจากหัวใจล้มเหลวหรือว่ามีน้ำท่วมปอดนะเท้าบวมจากโรคไตนะคะขาเข่าบวมปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็คือสัญญาณของโรคภัยมันมาเตือนแล้วก็ทำให้มี ผลกระทบกับการนอนนะคะแต่สิ่งที่คุณหมอเขาจะให้คำแนะนำก็คือว่าไม่ควรงีบหลับในช่วงกลางวันผู้สูงวัยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยไปเผลอนอนตอนกลางวันพอกลางวันนอนไปแล้วกลางคืนเลยนอนไม่หลับเป็นนกฮูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกลางวันไม่ควรนอนก็คือว่ากลางวันก็ทำอะไรกิจกรรมเบาๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอกลางคืนถึงเวลาก็จะได้ถึงเวลาก็ได้นอนแล้วก็ได้หลับตามเวลานะคะแต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้นนะคะทีนี้เรื่องจิตใจล่ะผู้สูงวัยจะมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องกระทบกระเทือนเกี่ยวกับจิตใจก็อาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลและซึมเศร้านะคะความวิตกกังวลนี่มีหลายด้านเช่นความกังวลเรื่องร่างกายเปลี่ยนแปลงนะคะมีโรคประจำตัวที่กระสอบกระแสนะคะแล้วก็กลัวการถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตตามลำพังด้วยเพราะว่าความอ่อนแอมาเยือนแล้วใช่ไหมคะแล้วร่างกายก็อาจจะแสดงอาการหงุดหงิดหายใจไม่อิ่มเบื่ออาหารนะคะไม่มีสมาธิใจสั่นเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนได้นะคะในเรื่องของอะไรคะการปรับเปลี่ยนความคิดให้ผู้สูงวัยอาจจะต้องมีสังคมของเขาบ้างนะคะผู้สูงวัยก็ต้องเข้าสังคมได้ทำกิจกรรมรำไทยเก๊กเป็นอาสาสมัครทำให้ตัวเองมีคุณค่าคือชีวิตที่สบายเกินและนั่งเฉยนี่ก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าได้ทำอะไรที่มีคุณค่าแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองก็มีประโยชน์ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะคะหรือการไปเที่ยวก็ทำให้ผ่อนคลายนะคะได้ไปเห็นโลกข้างนอกนะคะแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขนะคะทำงานอดิเรกได้ไหมนะคะแน่นอนงานเล็กๆน้อยๆเช่นเราปลูกผักสวนครัวหรือว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจัดสวนพวกนี้ดิฉันว่าก็เป็นคุณค่าที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนทำสมาธิอ่อนๆเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยสงบแล้วก็มีความสุขศึกษาธรรมะก็เป็นสิ่งดีนะคะเพราะจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนะคะนั่งสมาธิก็ช่วยให้จิตใจสงบด้วยพอจิตใจดีทุกอย่างมันก็ดีตามไปหมดนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำได้และสิ่งหนึ่งถ้าเกิดปัญหามากขึ้นนะคะอาจจะต้องพบจิตแพทย์อย่างเช่นบางคนก็จะมีอาการทางสมองเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสมองเสื่อมขี้หลงขี้ลืมแล้วขี้หลงขี้ลืมก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการทางอัลไซเมอร์หรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมียามีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือท่านก็ต้องพบแพทย์ด้วยถ้าอาการไม่ปกติที่เห็นได้ชัดนะคะมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตก็ต้องดูแลนะคะเหล่านี้คือสิ่งที่เตือนให้เรารู้นะคะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามันจะมาถึงเราในไม่ช้าแล้วก็เป็นสภาพที่บางทีไม่เข้าใจคนบางคนเนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแต่ว่าลืมเข้าใจท่านว่าจริงๆท่านเป็นผู้สูงวัยและชราและมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วอารมณ์ของผู้สูงวัยก็อาจจะแปรปรวนแล้วก็ต้องการประคับประคองจิตใจนะคะให้มากขึ้นถ้าเพียงแต่เข้าใจก็คงจะดูแลกันได้ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราต้องเห็นคุณค่าของผู้สูงวัยนะคะให้คุณค่าท่านแล้วก็มองด้วยว่าท่านคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่านะคะและก็ประสบการณ์ของท่านนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าเช่นกันนะคะที่จะขอคำแนะนำให้ท่านได้ออกความเห็นบ้างอะไรเงี้ยคือทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสำคัญหรือว่าสิ่งที่ท่านมองนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะคะก็คือถามตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านหล่อเลี้ยงจิตใจนะคะของผู้สูงวัยให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนในบ้านนะคะและสิ่งที่เราจะดูแลได้ก็คือการจัดเตรียมนะคะอาหารนะคะที่มีประโยชน์จัดเตรียมปัจจัย4สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะคะแล้วก็มีเวลาก็คือมอบความรักและความอบอุ่นให้กับท่านนั่นเองนะคะนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราก็ควรจะคำนึงถึงนะคะแล้วก็รวมทั้งการดูแลเรื่องสุขภาพพาท่านไปตรวจสุขภาพไปพบแพทย์เป็นประจำทุกปีนะคะและถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเหล่านี้ก็เชื่อได้เลยว่าถ้าเราดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็คงจะทำให้ท่านผู้สูงวัยทั้งหลายที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็สุขทั้งกายสุขทั้งใจอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอฝากสิ่งที่เป็นเรื่องของผู้สูงวัยนะกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าให้ตระหนักไว้แล้วก็หมั่นที่จะดูแลเอาใจใส่ท่านด้วยเช่นกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ